Podcast Pod povrchem.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pod povrchem. Dneska tady máme spisovatelku, ilustrátorku, také cosplayerku Petru Slovákovou. Ahoj.
Ahoj.
Peti, tak co z toho tě tak nejvíce přitahuje?
No, mě přitahuje úplně všechno, samozřejmě. Taky už skoro nespím, protože na to nemám čas. Asi nejraději teda píšu knihy.
Kdyby ses měla popsat našim posluchačům, tak jak bys to udělala?
To by bylo asi těžké, ale asi totální blázen, který prostě je workoholik a zároveň jako se snaží pořád něco tvořit. Takže vlastně dělám knihy, do toho dělám šperky, do toho dělám cosplay nebo nějaké steampunkové kostýmy, takže jsem takový multifunkční umělec, si myslím.
Ale ty máš děti, ty máš rodinu?
Mám syna.
Jak starého?
4 roky.
Dá se to zvládat? Skloubit to práce, dítě, koníčky, všechno tohle dohromady?
Dá se to jako špatně skloubit, ale je to vždycky o té snaze a o tom, jak si to člověk rozvrhne. Já jsem ještě v minulosti dělala ilustrátora na knihy, dělala jsem ilustrátora na básně, do časopisu jsem spolupracovala zase s ilustracemi, s recenzemi, dělala jsem recenze a publicistiku pro různé weby, takže dá se to skloubit hodně špatně. Člověk prostě občas něco musí osekat, ale pro mě třeba to psaní knih, šperky a ty kostýmy jsou takové jako prioritní, takže to jsem si chtěla vždycky nechat a tomu se chci věnovat i dál.
Kde čerpáš inspiraci pro psaní?
Je to různé, protože i ty subžánry, které píšu, jsou hodně rozdílné a mám ráda steampunk, je to takový můj lifestyle, takže tam se většinou pohybuji v nějaké alternativní historii, třeba ve Velké Británii. A tím, že jsem z Ostravy, tak samozřejmě čerpám inspiraci i tady z ostravského prostředí, protože si myslím, že Ostrava je takové extra město, které je svérázné, rázovité, jak se říká. A říkala jsem si, že by bylo skvělé to použít někam do knihy, protože moc knih, které se odehrávají v Ostravě, nejsou. A zrovna urban fantasy je takový subžánr, který mě vždycky lákal. Takže to byla jedna taková velká inspirace pro moji trilogii Střípky času.
Říkala jsi steampunk, přece jenom myslím si, že spousta posluchačů třeba ten termín ani nezná. Mohla bys to trošičku přiblížit?
Steampunk je původně literární subžánr, který vznikl v 80. letech. A je to kombinace alternativní historie, frašky, fantasy, může to být i science fiction, může to být i horor. Je to prostě styl, který kombinuje estetiku století páry. Inspiruje se knihami autorů z 19. století, jako byl Jules Verne a H.G. Wells. A zároveň do toho přináší takovou inovaci v podobě různých současně populárních fantastických prvků. Takže je to hodně i estetický subžánr, který se v podstatě během několika let dostal z té literární zóny až do lifestylu, dostal se do hudby, do filmu, takže dneska ho můžeme potkat v podstatě v čemkoliv.
Každou svou knihu si i ilustruješ?
Ne, já jsem si ilustrovala pouze některé, Železonoc a jiné podivnosti, což byla moje první kniha, tak tam jsem si dělala ilustrace a obálku. A jinak většinou a mnohem radši dělám ilustrace jako jiným autorům, protože mě jako autora také zajímá, jak to někdo vidí. A když mi to ilustruje někdo cizí, tak z toho mám jako větší radost.
A v kolika letech jsi napsala svou první knihu?
Já jsem těch knih napsala hodně. A někdy, jako asi možná v 15, už jsem měla napsanou první knihu. Ale měla jsem dost sebereflexe na to, jako že jsem si řekla, že je fakt hrozná, takže jsem ji nechala jako někde prostě hluboko v šuplíku. A ještě jsem napsala potom asi další 3 knihy, než jsem si řekla, že to je teda už hodné nějaké publikace. Takže první kniha mi vyšla v roce 2013, myslím.
Napsat knihu, to je dost intimní záležitost. Takový ten první člověk, komu ji dáš přečíst, máš někoho takového blízkého? Nebo rovnou, když za vydavatelstvím?
Já většinou tu knihu sama jako čtu tak 10krát, protože já jsem strašně jako kritická sama k sobě a vždycky mám stres z toho, jako, že si to musí číst někdo cizí a pak mi řekne, ježiši, to je úplná blbost, to prostě radši nebudeme ani dělat, že to vzniklo. Takže já si to musím prostě hodněkrát přečíst, překopat to, musím si udělat svou korekturu a tak a potom to dám beta čtenářům, které mám teďka v současné době 2 takové skalní příznivce, kteří to kriticky jako posoudí a najdou mi tam nějaké chyby. A to já potom opravím, pak to nechám většinou ještě tak 5,5 roku uležet a pak teprve to nabízím nakladatelství.
Jaký to byl pocit, když ti vydali první knihu?
No, bylo to skvělý pocit. Bylo to samozřejmě super, protože ta první kniha vyšla na Slovensku, což ještě jako je první vlastně zahraniční publikace jako moje. Takže jsem byla ráda, že o tom měli zájem a setkalo se to celkem značením, protože ty první dvě knihy jsou vyprodané. Takže jsem byla ráda, jakože mám takovouhle první zkušenost. Samozřejmě držet v ruce tu knihu je super pocit, protože je to taková i odměna za to, jako kolik času s tím člověk stráví a kolik věcí se k tomu musí naučit. A samozřejmě jako s každou další knihou je to vždycky o tom, už ta reakce není úplně taková, jak u té první knihy, jakože wow, že to trošku je taková rutina. Ale na druhou stranu prostě pořád držíte jako v ruce něco, k čemu máte vztah, s čím jste strávili spoustu času a něco, co si můžou ostatní přečíst, takže je to pořád jako skvělý pocit.
Máš nějaký cíl, kam by ses chtěla jako spisovatelka až dostat?
No já myslím, že mám ještě hodně prostoru na to, abych se někam dostala, protože s každou knihou v podstatě zkouším něco jiného. Takže na jednu stranu mám takové jako autorské sny, že si říkám, ano, tady tohle bych ještě chtěla napsat, ještě bych chtěla prostě nějaké nové subžánry zkusit, jo, chtěla bych třeba nějaký větší rozsah zkusit a tak. A potom samozřejmě každý čeká vždycky na to, jaká bude odezva od těch čtenářů. A u nás je docela těžké se psaním živit, takže ještě v tom mám jako hodně prostoru, abych dosáhla tu metu, jako že moje knihy budou nějak jako více známé, že se budu třeba živit psaním nebo tak nějak.
Nicméně ale tvoje knihy už se posunuly i na audioknihy, minimálně dvě, o kterých vím, a to Demons is Endu a Železo noc. Mm. Tak to je taky něco úplně úžasného, když najednou slyšíš, že někdo tu tvoji knihu přečte a udělá z ní audioknihu. Jak to, Honzo, vnímáš?
No, já původně jsem vůbec neposlouchala audioknihy, protože mě děsí poslouchat mluvené slovo. A říkala jsem si prostě, jak to někdo bude číst, tak na tom jsou slyšet všechny ty chyby, které tam ten autor nechá, nebo případně ten korektor, jo, když to odflákne. Tak jsem si říkala, že to bude hruza, protože jak si to pustím, tak tam uslyším prostě, jak ty věty zní úplně debilně. Jako. Ale bylo to nakonec v pohodě, jako, tak jsem si říkala, že jsem ráda, že to někdo prostě měl rád natolik, že si dal ten čas, aby to interpretoval do té audioknihy. A vlastně Demons is Endu vyšel u nakladatelství Čtimi, takže ten mluví Vojtěch Hamerský a ještě by potom vyšly ty Střípky času jako audiokniha u OVA Audio a ti to zase mají úplně jiné, protože ti zase využívají ostravské herce a zase to vypadalo úplně jinak, byl úplně jiný ten přístup a i ten výsledek, takže já jsem byla ráda, že se to dočkalo tolika zpracování, že každé je jiné a že je to svým způsobem všechno skvělé, protože mě třeba ty audioknihy fakt ani nebavily jako formát. A teďka úplně nadšeně poslouchám jako spousty audioknih, když mám čas.
Takže ty hlasy si nevybírala ty?
Hlasy jsem nevybírala já, ale většinou u toho OVA Audio se mě vždycky režisér ptal, jestli se mi ten hlas jako líbí, jestli třeba nemám nějaké jako námitky k tomu. A my jsme vybrali dva skvělé herce, jako Sáru Erlebachovou a Jakuba Buríška, kteří byli úplně jako perfektní a myslím si, že na to seděli, takže já jsem byla spokojená.
Já když tu knihu, tak automaticky se mi představuje nějaký příběh. Samozřejmě, když potom poslouchám, tak je to zase jiný příběh. Stalo se ti, že když si tu knihu psala, tak si měla představený příběh, děj, ve kterém se to odhrávalo a potom, když to poslouchala právě od těchto herců, tak se to třeba trošku lišilo a bylo to jiné v té představivosti?
Já myslím, že ano. Já myslím, že pokaždé to je tak jako jiné, protože každý do toho vnáší nějakou svoji inovaci. Třeba Sára je z Třince a mně se strašně líbilo, jak četla tu postavu s tím tvrdým přízvukem. Jo, že to vypadalo takové, jako že to je krajové prostě. A zároveň se mi líbí, že na těch audioknihách je spousta, nebo jakože čtenář si uvědomuje spoustu detailů, které v té knize jako třeba neobjeví. Takže zase prostě má čas, jak kdyby strávit ten text a pracovat s ním, takže spousta lidí mi potom říkala, je tam ta scéna, to jsem si vůbec nevšimla, že to tam je a tak. A pro mě to je takový úplně nový svět, protože když to někdo čte, tak si tu scénu uvědomuju třeba, že je mnohem drsnější, než prostě já jsem si ji představovala v té knize. Nebo že to vyzní mnohem emotivněji, než já jsem si to představovala.
Dokážeš říct, jak dlouho ti trvá napsat knihu?
No, strašně dlouho.
Takže máš třeba to, že rozepisuješ více knih a potom prostě postupně tu dokončíš, to dokončíš.
No, mám rozepsaných většinou více projektů, ale já jsem...
Nestrácí se v tom?
No, nestrácím se v tom, já to mám takové jakože rozdělené kvůli odpočinku, nebo jakože odpočinku v uvozovkách, protože já vždycky, když píšu nějakou věc a píšu intenzivně, tak se dostanu do fáze, kdy už jí mám plné zuby. Takže se potřebuju jak kdyby odpoutat od toho a potřebuju dělat na něčem jiném. Takže v momentě, kdy už mi to leze na nervy, tak si zapínám druhou knihu a vrátím se jako k tomu příběhu nějakému jinému a říkám si, ano, dobře, tady můžu prostě pokračovat tam, kde jsem skončila. Jo, během toho se vyzuřím a zase potom se můžu vrátit k té původní knize. Takže já to mám takovou terapii. Ale já jsem celkem autor, který píše dlouho a který píše pichle. Takže já dělám na knize průměrně tak 3 roky. Jo, jako obdivuju lidi, kteří to napíšou za půl roku, ale někdy to tak podle toho i vypadá a to já úplně nechci, takže já se většinou snažím jako na tom textu intenzivně pracovat fakt jako delší dobu s tím, že si dělám potom i přestávky a pak se k němu jako vracím a já myslím, že každý autor má takové ty fáze, kdy už ví, co jako dělá špatně a ví, kde dělá chyby nebo co je nějaká jeho slabá stránka. A já prostě vím, že mám chvíle, kdy jsem fakt nadšený spisovatel, takže prostě do toho vletím, napíšu 10 stran textu a druhý den se držím za hlavu, jako co jsem psala vlastně. Jo. Takže já se potom potřebuju vždycky jakoby vrátit k tomu, přečíst si to, zjistit, jestli to je smysluplné. Jo, přečíst si to nahlas, dialogy si většinou čtu hodně nahlas, protože potřebuju si tu scénu představit. Potřebuji slyšet, jako, že to je smysluplné, že to není jako plácání prostě něčeho. Takže já většinou takhle jako na to potřebuju hodně času.
Peti, co jsi vlastně studovala za školu?
Já jsem studovala zahradní architekturu.
Jak se ze zahradní architektury dostaneš k tomuto povolání? Tak, nebo věnuješ se i architektuře zahradní?
Věnuju se zahradničení. Tak jakože příležitostně občas dělám nějaké zahradnické návrhy, jako, ale spíše teda jsem to omezila, protože dělám teďka v automotive, takže zase mám jakoby úplně jiné povolání, než to, co jsem původně studovala. No a ty knihy jsou spíše koníček, takže to je něco, co jsem chtěla dělat v podstatě asi od základní školy. Takže v tom jsem se tak jakože průběžně zlepšovala ještě během toho.
A nelákalo tě jít třeba studovat literaturu nebo psaní?
Já jsem strašně chtěla jít studovat literaturu a všichni mi říkali, že je to škola úplně na nic, takže jsem tam nakonec nešla, protože v té době byla prostě zahradní architektura strašně prestižní. Potom přišla krize a už to tak prestižní nebylo, takže už jsem během školy věděla, že to asi nebudu nakonec dělat, ale ta škola mi jako strašně hodně dala, prostě nejenom v tom oboru, ale člověk se naučí spousty věcí, protože to je i práce s grafikou, je to i práce s kreslením, technickými výkresy a celkově jako s takovým technickým zázemím. A teďka dělám vlastně kontrolora kvality, takže zase jako pracuji s výkresovou dokumentací, takže se tomu tak nějak věnuji i teď.
Tím se vlastně dostáváme i k těm ilustracím. Dalo by se říct, že ti ta tvoje škola pomohla i k tomuto ilustrování?
Já myslím, že určitě mi to pomohlo k tomu, abych se v tom zlepšila. Já jsem chodila od základní školy na různé umělecké kurzy, ale dneska je tolik umělců, že je strašně těžké se v tom nějak prosadit. A je to věc, která je úplně mizerně placená, skoro tak, jak psaní. A ještě to zase žere spoustu času. Takže to je velmi neperspektivní asi jako všecko, co dělám, ale člověk k tomu prostě musí mít vztah a musí mít jako snahu tady ty věci prostě dělat, protože je má rád.
Přemýšlela jsi i o komiksech?
Přemýšlela. Strašně ráda bych dělala nějaké komiksy, ale nemyslím si, že úplně na to umím ten styl kresby.
Máš třeba už i nějaký příběh, nějaké postavičky, které by to měly být?
No, já bych si scénářů napsala asi jako hromady, ale nemůžu sehnat toho správného ilustrátora, jako který by byl dostatečný sebevrah na to, aby mi to nakreslil a strávil s tím spousty času. Takže to zatím nechávám jakože plány do budoucna.
Trošku navážeme na cosplaying. Mohla by si říct, co to vůbec je?
Cosplay je složení na slov costume play. Je to jakoby tvorba kostýmů, ve kterých se ten člověk potom předvádí. Jo, on vlastně ten umělec, který si ten kostým většinou vytvoří sám, tak potom hraje nějakou určitou postavu z nějakého popkulturního média, což může být kniha, může to být film, hra, komiks, cokoliv. A ten člověk si vlastně vybere tu danou postavu a vytvoří si ten kostým k tomu. A potom je důležité ještě udržet ten roleplay, čili předvádět tu postavu tak, jak by se podobala nejvíce originálu.
Jak ses k tomu dostala?
Já jsem někdy v 15 jezdila na takové festivaly, jako byl Anime Fest. Strašně se mi právě ten cosplay tam líbil a říkala jsem si, že bude skvělé jako se naučit šít, vytvořit nějaký svůj kostým. Po pár letech, kdy jsem teda jako se naučila spousty věcí, tak jsem zjistila, že mě baví více vytvářet si svoje vlastní kostýmy. A potom jsem objevila steampunk, takže jsem to spojila a začala jsem si vytvářet steampunkové kostýmy. A u nás je celkem velká steampunková komunita a ty kostýmy tady dělalo strašně málo lidí. A pro mě to bylo jako velké a úplně nezorané pole, takže já jsem se do toho ponořila a v podstatě asi tak 10 let aktivně jsem dělala jako všechny možné kostýmy tady do toho stylu. S některými jsem i vyhrála například na anime show v Bratislavě nebo na komik salonu v Bratislavě jsem vyhrála i nějaké ocenění za originální kostým. Takže pro mě to byl takový jako dost náročný koníček sice, ale zase jako ta realizace pro mě byla úplně jako nadšení v tom.
Takže v podstatě rozdíl mezi cosplaying a těmi kostýmy a steampunkovým je takový, že vlastně ty si vyrábíš něco, co jakoby jako postava neexistuje, ale ten cosplaying je něco, co už vlastně je a ty se do té postavy vžíváš, něco jako třeba Spider-Man.
Ano, ano. Jo. Mm-hmm. U toho cosplaye si vlastně člověk vybírá tu svoji postavu, která už existuje.
Mm-hmm. Kdyby se měla najít v té postavě toho cosplayera, tak co by to bylo?
No, asi tak nejtěžší a nejzajímavější kostým z cosplaye, který jsem dělala, byla Lady Mechanika.
Mm-hmm.
Což je zase taková steampunková hrdinka hlavně. Takže já jsem si zase jako spojila svoje dvě lásky. A Lady Mechanika je velmi slavný komiks. A je to silná ženská hrdinka, takže pro mě to byla jako jasná volba, protože se mi líbila a byl ten kostým docela náročný, takže jsem na tom strávila spoustu času a využila jsem všechny své vědomosti, abych to nějak dotáhla jako do zdárného konce. A to byla asi moje i nejoblíbenější postava, kterou jsem cosplayovala.
A je pravda, že v tu chvíli opravdu, jak ten kostým máš na sobě, tak se převtělíš do té osoby, asi ta osobnost se vším všudy, charakterem.
Tak to úplně nevím, jestli to tak funguje, ale já myslím, že člověku to tak jako poskytne nějaký nový rozměr jako té seberealizace. Oni jsou postavy, které jsou prostě vtipné a jsou skvělé jako na nějaký roleplay. Například jsem dělala v minulosti Rafanu z Jak vycvičit draka. A ta postava je tak střelená, že prostě člověk, jak se do toho obleče, tak jako dostává úplně novou dimenzi jako blbin, které může dělat kolem toho. Jo, protože my jsme měli takový, jako, že jsme fotili fotoset k tomu a jako se mnou to dělalo vždycky úplně zajímavé věci, jakože za 5 minut jsem visela někde tam na totemu a za dalších 5 minut jsem tam strašila ty ostatní a dělala jsem kraviny, takže já myslím, že ono to jako přináší takové jako různé možnosti, jak se potom vyřádit.
Jak si stojíme v Česku oproti zahraničí právě třeba v tom cosplayingu nebo v tom druhém?
Myslím si, že my jsme celkem jako na úrovni. U nás je spousta dobrých cosplayerů. Myslím si, že když jedou do zahraničí na nějaké reprezentace, tak si myslím, že mají docela šanci vyhrát. Takže si myslím, že nejsme jako vůbec moc horší než ostatní. A třeba u toho steampunku, my máme strašně málo lidí, kteří ty kostýmy dělají. Ale za to jako musím říct z vlastní zkušenosti, že je dělají velmi kvalitně. A vždycky, když třeba jedu na nějakou zahraniční akci, tak prostě když řeknu nějakého steampunkera českého, který jako dělal nějaké kostýmy, tak ho všichni znají. Jo? A ty fotky kolujou prostě po Facebooku, kolujou v různých skupinách, dokonce jsou i v časopisech zahraničních. Takže si myslím, že my se nemáme vůbec za co stydět.
Jak je to náročné vytvořit takový kostým, protože znám spoustu mladých lidí, kteří opravdu žijou tímto světem a chtěli by se vytvořit vlastní kostým. Spoustu věcí ano je na YouTube, jak se to vytvořit, jak to udělat, ale tak nějak jako sama za sebe, za tebe jako osobnost, jak by si poradila, že má někdo začít s tím si udělat ten svůj první kostým?
Já myslím, že důležitý je výběr postavy. Určitě by k té postavě měl mít nějaký vztah, jo, není úplně dobré jako cosplayovat postavu jenom protože je to velké a má to šanci na výhru třeba, ale mělo by to být jako hlavně zábavné. Hlavně by to mělo být nějaké nám blízké. A samozřejmě ty kostýmy stojí hodně peněz a stojí hodně času jako ta realizace, protože materiál je drahý, čas samozřejmě, než se to člověk naučí, tak pár věcí jako zkazí třeba. Takže určitě bych doporučila mít s tím trpělivost a zvolit si třeba na začátek něco lehčího a potom se jako dále rozvíjet. Těch technik je totiž strašně moc, ať už se dělá s nějakou Evou, nebo s Warblou, s čímkoliv takovým, tak ty materiály stojí fakt jakože hodně peněz. A vždycky se stane třeba, že se vám něco pokazí. Takže určitě zachovat si pevné nervy a začít prostě od něčeho lehčího, co se dá zvládnout.
Jsou třeba i nějaké kurzy, kdy vzájemně si dáváte ty informace, nebo pro začátečníky, když někdo má zájem, jako se to opravdu naučit, je někdo, kdo může pomoct?
Já myslím, že kurzy určitě jsou. Na různých akcích bývají i workshopy výroby cosplaye. Většinou se každý ten lektor věnuje nějaké svojí technice, kterou má dobře zmáknutou. Takže myslím, že na festivalech se to dá určitě vylepšit. tady těmi kurzy. Jinak samozřejmě je hodně tutoriálů třeba na YouTube, takže zase jako domácí studium určitě funguje.
Sama za sebe nějaký nejdražší kostým, který si vyrobila, dokázala bys říct?
Já myslím, že já jsem celkem takový jako recyklátor. Jo? Já tím, že jsem steampunker a ono se říká, že jak potěšit steampunkera, nejlépe koupit mu jako šroťák. Tak já myslím, že právě ta recyklace je taková jakože dobře spojená s tím, že člověk využije i to, co by normálně jako vyhodil. A právě takové ty odpadové materiály na steampunk jsou úplně skvělé, protože všechny pružiny, kolečka a takové další věci, jako to na kostýmu vypadá úplně skvěle. A jinak asi nejdražší kostým jsem měla, myslím si, že tu Lady Mechaniku, protože tam byla strašně drahá látka na šaty a celkově to vyšlo asi na nějakých 10 tisíc. Mm-hmm. Ale jako vždycky se to dá udělat i nějak levněji. Ona je i taková disciplína, která se jmenuje cosplay a která je v podstatě jako z odpadku, jakože low cost cosplay, ale pokud to chce člověk mít jakoby nějak lépe trošku, tak vždycky se to dá jako koupit levnější látku, sehnat levnější materiál, jo, místo nějaké kvalitnější gumy použít něco levnějšího. Ale samozřejmě je tam ten problém, že člověk čím levnější má materiál, tím více se nadře. Jo, protože u těch levných pěnovek třeba se musí dávat mnohem víc vrstev, musí se to brousit, musí se dělat nějaká povrchová úprava. Takže ve výsledku s tím člověk potom stráví mnohem více času.
Mm-hmm. S tím je spojeno i líčení. Hmm. Vždycky ses měla líčit, anebo ses taky musela učit. Myslím si, že i to musí být docela náročné. Já jsem viděla některé masky, které podle mě musí tak 2 hodiny se líčit, aby vůbec z toho bylo to, co bylo.
Jo, ono je to docela složité. On cosplay je taková disciplína, která vyžaduje znalost dalších asi nějakých 20 disciplín, ale většinou to líčení je takový ten vrchol toho, aby prostě ten cosplay byl jako dokonalý, nebo aspoň aby se tomu nějak blížil. A já jsem třeba se nějak jako nalíčit uměla, ale samozřejmě potom jsou takové věci, jak stínovat obličej, jak prostě si úplně přilíčit obličej na nějakou jinou postavu. A to už většinou jako chce nějaký kurz nebo aspoň nějaké testování doma. Jo, dá se to samozřejmě naučit, samozřejmě zase je na to mnoho tutoriálů, ale už to vyžaduje fakt jako takové studium, že se tomu člověk věnuje, že si to potom testuje na sobě. A určitě to není jako záležitost, která se dá zvládnout za nějaký den.
Je to i pohodlné být v tom kostýmu celý den, protože jak jezdíte na ty různé festivaly, tak podle mě tam se to během toho dne nesundává. Prostě ráno se oblečíš, připravíš do daného kostýmu a večer maximálně to sundáš.
Je to složité, protože je dobré právě si zvolit tu postavu tak, aby se v tom člověk neupekl v létě, anebo neumrzl v zimě. A někdy prostě ten výběr postavy samozřejmě jako se nedá úplně ovlivnit třeba tady na tohle. Takže by si to člověk měl jako zvážit, jestli mu to stojí za to jako v tom umřít. Občas se stane, že hlavně teda u těch steampunkových kostýmů, které využívají viktoriánské šaty, že člověk stráví celý den v korzetu. Samozřejmě to už potom není moc pohodlné. Takže už je to potom asi otázka vůle, jako jestli to přežije nebo ne. Já jsem teda jako po operaci páteře, takže já už teďka korzety moc nenosím. Ale vím, že jsem taky jako strávila v kostýmu fakt jakože třeba 12 hodin někde na akci. Pak jsem byla ráda, že jsem to sundala. Ale už se snažím právě jako si brát kostýmy jako na to, abych si říkala, jo, tak tohle bude zábava, to není až tak hrozné, abych v tom potom jako někde odpadla jenom. Takže myslím si, že ten výběr jako je docela důležitý. Když jsme natáčeli komparz do filmu Daria, tak jsme tam byli jakože steampunkeři. A to se natáčelo v zimě někde ve sklepení. A bylo asi jako -2, takže jsme tam měli rozdělané barely s ohněm. A já jsem měla na sobě jenom korzet a takové prostě síťované tričko. Takže to bylo fakt úžasné, protože pak jsem asi 14 dní jako myslela, že budu rozmrzávat ještě. Takže občas je to takové jako drama.
Takže přichází i nabídky na natáčení.
Občas se stane, jakože děláme někde steampunkový komparz. Mm-hmm.
Jaký jsou muži, cosplayeři? To by mě zajímalo.
Tak já myslím, že asi jak všude, no. Že určitě to jsou takové jako umělecké bytosti.
Mm-hmm. Dokážeš si najít nebo představit, že bys měla partnera taky cosplayera, nebo si říkáš, že možná je lepší, když každý máte to svoje, tu svoji zálibu?
On je jako občas v kostýmech chodí, ale on je takový cosplayer, že on řekne mi, ať mu ten kostým udělám. Takže on to má jako dobře zařízené, ale samozřejmě, protože má rád tady ty popkulturní věci, tak nemá úplně problém v tom chodit. Jo, měl třeba cosplay Winter Soldiera od Marvelu, takže je takový, že když chce, tak se do toho obleče a má radost z toho, samozřejmě rád hraje tu postavu, ale úplně není takový jako to, že by si to udělal sám.
Nějaká tvá oblíbená kniha?
Já mám spousty oblíbených knih. Já mám hlavně asi problém s knihama, protože už je nemám kam dávat. Já jsem takový docela náročný čtenář, takže čtu hodně. A úplně asi taková oblíbená série by byl Les Miták, celá tato série od Roberta Holztoka. Mm-hmm. To jsou úplně takové moje top knihy. A jinak samozřejmě mohla bych tady jako vyjmenovávat asi tak dva dny jako věci, které mám ráda.
Tak přemýšlím, když se vrátíme zpátky k těm knihám, jestli by si chtěla, aby některá tvá kniha byla zfilmovaná?
No, já bych určitě byla ráda, jako kdyby se to povedlo. Ale jako samozřejmě nevím, jestli někdy jako v českém prostředí se něco takhle jako sfilmuje, protože ty české věci asi úplně nejsou jakože atraktivní jako pro filmaře, i když si myslím, že občas se povede. Ale takové střípky času si myslím, že by byla krásná jako seriálová věc třeba. Mm-hmm.
Já si teď vybavuju Princeznu zaklatou v čase, to si myslím, že má velký úspěch, dokonce jestli se bude natáčet dokonce třetí díl, nejsem si jistá, tak to si myslím, že je taková inspirace k tomu, že Češi umí opravdu krásné fantazy a dokázala bych si představit třeba Pána čarodějů, že by se nechala natočit, to mě teda velmi zaujalo. Jak vzniká tahle kniha?
No, to je druhý díl těch střípků času. Mm-hmm. To vlastně celé vzniklo tak, že já jsem strašně chtěla napsat nějakou urban fantasy z Ostravy, ale zároveň jako mi přišlo, že to prostředí musí být teda pojaté nějak zajímavě a musí to být takové, aby to obstálo i tady, jo, protože myslím si, že je pořád hodně předsudků vůči českým autorům a českému prostředí. Protože pro někoho je skvělé jenom to americké a pokud tam nejsou cizí jména a neodehrává se to někde v New Yorku, tak je to prostě trapas. A já si právě myslím zase, jako, že je to škoda. Takže jsem si říkala, prostě my tady máme takové skvělé věci, jako celá Ostrava, to je jedno velké doupě čarodějů, jo, protože na každém rohu je nějaký starý rozpadlý dům, ta historie je úplně šílená a ty spiritistické spolky, které vlastně jako v Ostravě byly, tak to je jako úplně téma prostě na celou knihu. A tak jsem si říkala, že prostě využiju tady to podhoubí. A vlastně ještě je to spojené s příběhem o cestování v čase. A prostě ti čarodějové se mi do té Ostravy strašně hodili, takže jsem to tak nějak všechno namíchala do těch tří knih. Ten třetí díl se jmenuje Vzpomínky na zítřek a celá ta trilogie je takhle uzavřená. Jo, je to prostě příběh, ve kterém to město hraje docela důležitou roli. Zároveň je to o dívce, která má schopnost cestovat v čase. Ale není to takový ten úplně hollywoodský styl jako těch trháků, kdy prostě je tam jedna šílená borka, která prostě všechny vždycky jako dostane. Ale ta hlavní hrdinka je úplně normální 18-letá holka, která má problémy doma, protože má matku alkoholičku, protože se potýká se školou a s takovými věcmi, které řeší mladí lidé. Včetně toho, že ona je takový nezaopatřený mladý člověk, protože nemá otce. A snažila jsem se jakoby do toho reflektovat ty problémy té dnešní společnosti. A do toho vlastně tam máme ty čaroděje, kteří jsou občas taky takový jako pazuři, když to tak řeknu ostravsky. Mají své gengy, snaží se prostě mezi sebou válčit o to město, o různé výhody a o moc. Takže celkově je to takové zvláštní prostředí pro čtenáře fantasy. Myslím si, že je to takové ojedinělé a právě proto by to mohlo zaujmout.
Přemýšlela jsi někdy, že by si psala pod pseudonymem?
Jo, přemýšlela jsem hodněkrát, protože zase myslím si, že to české podhoubí je takové, že prostě to cizí jméno na knize vždycky zní lépe a že lidi na to slyší. Když tam je prostě nějaký Pepa Novák, tak jako všichni si řeknou, Ježíš Mariana, tak to neumí psát prostě, protože skuteční spisovatelé jsou jenom ti v Americe, že jo. A to je prostě takový podle mě docela ošklivý předsudek. Takže jsem docela často přemýšlela, jako že bych prostě si dašla nějaký jako anglicky znějící pseudonym. Na druhou stranu bych tím vlastně dehonestovala svoji práci, protože já si nemyslím, že čeští autoři by byli nějací jako horší. Takže jsem si říkala prostě ne, když už jednou začnu jako vydávat pod svým jménem, tak už budu prostě vydávat dál. A jako to nutkání tam vždycky je, protože vždycky, když vidím nějakou senzaci, která jako přijde ze zahraničí a všichni jako jsou z toho úplně odvaření, tak si říkám jako prostě, kdybyste četli české knihy, tam to najdete taky. Jo, akorát ty české knihy prostě nemají takovou reklamu. Dost často třeba nemají ani tak hezké obálky, protože v zahraničí to prostě umí udělat. Ta kniha je prostě produkt. Jo, a prodává se nejenom ten příběh, ale i celý ten produkt. A u nás prostě si spousta nakladatelství neuvědomuje, že obálka prodává, že celá ta kniha tak, jak je, tak prostě prodává. A každý za ty peníze, protože ty knihy jsou docela drahé dneska samozřejmě, tak každý za ty peníze chce prostě ten krásný produkt. A ty americké, no jakože ty zahraniční věci, mají prostě barevnou ořízku, mají úplně obálku s parciálním lakem, se zlacením, se vším a ještě s nějakou bombovskou ilustrací. A protože ty práva na tu knihu jsou drahé, tak ti nakladatelé se snaží to propagovat co nejvíc, aby se to prodalo, což je úplně jako normální marketing. Ale český autor je prostě takový ten levný příbuzný, takže do toho se nevráží tolik peněz a tím pádem ty knihy se nedostanou úplně k tomu velkému počtu čtenářů, co se dostanou ty zahraniční knihy, a to je podle mě docela škoda, protože to je potom odvislé na tom, co si ten čtenář jako sám hledá. No a jako co si budeme povídat, dneska si nikdo nechce nic dělat sám. Takže potom je jako těžké dostat tu knihu k těm čtenářům.
Peti, ty jako máma, spisovatelka, ilustrátorka, čteš svému dítěti od malička?
Snažím se. Čtu mu teda jako pořád, ale on to úplně nějak občas nechce poslouchat. Jako je v takovém věku, že se mu líbí třeba Ferda Mravenec, tak to má rád. To hlavně, když teda taťka mu čte Ferdu Mravence a Brouka Pytlíka. Ale se mnou teda jako ty knihy nějak moc úplně nechce řešit. On většinou jako si chce hrát třeba s něčím jiným, třeba s traktorama. Ale jako snažím se mu číst, protože si myslím, že je dobré jako to dítě vést k tomu. Dneska lidé strašně málo čtou, hlavně jako trošku je problém i v tom, co čtou. Ale myslím si, že když se vypěstuje ta láska už v tom nízkém věku jako k tomu, tak si myslím, že to většinou přetrvává. Já jsem teda člověk, který jako malý úplně nesnášel jako čtení, jo, že si musel číst sám, já jsem to úplně neměla ráda. A potom jsem jednou šla do knihovny a zjistila jsem, jako, že si tam můžu napůjčovat úplně jako desítky knih a můžu si prostě najít, co budu chtít a můžu si přečíst komiksy a všechno, takže já jsem z toho byla tak nadšená, že od té doby jsem prostě byla úplně zažraný čtenář. A chodila jsem s igelitkama nahoru dolů do knihovny. Takže si myslím, že někdy prostě ta láska přijde sama a někdy je třeba jako to trošičku jako popostrčit.
Mm-hmm. Peti, mám tady takových 5 rychlých otázek, co mě zajímá o tobě a jak si vybereš, jo? Tak ani moc na ti nepřemýšlej, spíš jen tak se rozhodni, jo? Spider-Man nebo Ron Weasel?
Spider-Man.
Hvězdná brána nebo Star Wars?
Star Wars.
Lego nebo panenky?
Lego.
Komiks nebo kniha?
Kniha.
Metallica nebo Spice Girls?
Metallica.
Ty jako blondýnka nebo zrska?
Asi zrs.
Já teda musím totiž říct, že jsem se tě googlila a na internetu máš neskutečně mnoho fotek a pokaždé s jinou barvou vlasů. Začala jsi jako blondýnka, jestli to teda byla ty.
Jo.
Blondýnka. Zrska, brunetku jsem tě viděla, černovláška. Máš jakoby ve svém životě vždycky období, kdy potřebuješ jako změnit i tu osobnost, nebo souvisí to třeba i s tím saním, že potřebuješ trošku se vtělit do trošku jiného já?
Já to mám tak, že nosím asi od 13 metalové hadry a většinou teda jako mám v šatníku jenom černou, takže abych měla nějaké barvy ve svém životě, tak si barvím ty vlasy potom k tomu. Ale měla jsem samozřejmě období, kdy jsem si říkala, jo, budem experimentovat, takže jsem měla fialovou, růžovou a tak pro mě. A ta zezava je taková trvalá, prostě k tomu se strašně ráda vracím. A vždycky jako mi teda to lidi chválí, takže jsem si říkala, tak asi to bude ta dobrá volba. Ale jako samozřejmě k těm černým věcem se dá jako dát všechno, takže už jsem taky teďka si říkala, jako že bych zase udělala nějaký melír nebo něco. Já myslím, že ono je to takové to vyjádření prostě podle nálady, podle toho, jak se člověk jako cítí. Většinou, když mám nějaké lepší období, tak jako nosím barevné vlasy. A samozřejmě teda ke cosplayům hodně kupuju paruky, protože abych úplně se musela barvit na každý cosplay, to bych asi úplně nedala, nebo ty vlasy by to asi nedaly. Ale samozřejmě si myslím, že čím dražší paruka, tak tím to vypadá lépe, samozřejmě přirozeněji, protože nejlépe úplně vždycky vypadají jako ty původní vlasy. Ale některé ty cosplay kreace jako se nedají udělat z normálních vlasů, takže tam už prostě potom třeba nějakou pomoc vyhledat. A jako myslím, že na podzim a tak se většinou hodně barvím na červeno, protože to je taková nálada, jo, že jako to podzimní listí a tak. Teďka uvidím, jak budu mít náladu zase jako přes léto. Myslím, že nějaká fialová zase jako přichází v úvahu.
Když jsi v kostýmu, stalo se ti někdy, že by tě vlastně syn nepoznal?
No, myslím, mě právě chce jako vždycky jenom v kostýmu. To je jako, když někam jdeme a jsem v civilu, tak on se ke mně jako většinou nehlásí, ale jakmile jsem někde v kostýmu, tak to je mamka. Všem to ukazuje a všem říká, jo, to je moje mamka a tak. A chce se mnou fotit a jinak prostě se mnou fotit vůbec nechce. Takže vždycky, když jsme dělali rodinné fotky, tak dítě bylo na manželovi nalepené a já jsem byla někde metr vzadu, protože se mnou fotit fotit nechtěl. Ale všude, kde třeba fotíme nějaké fotosety v kostýmech, tak mám jako všude na záběru dítě, protože to zase jako řve, že ho ke mně nechcou pustit. Takže to je takové veselé. No.
Je něco, co by si našim posluchačům podcastu Pod povrchem chtěla vzkázat, ať už je to o psaní nebo o cosplayingu, o ilustracích, cokoliv, co máš na srdci?
Já myslím, že bych ráda vzkázala, že pokud někdo má ambice na nějaké své tvoření, má pocit, že ta tvorba je dobrá cesta, tak ať se nevzdává a ať do toho jde, minimálně si to vyzkouší. Určitě nebude o nic chudší než na začátku.
Za mě velmi inspirativní rozhovor. Peťo, já ti moc děkuju, protože opravdu to, co děláš a s jakou energií, my jsme se s Peťou potkali úplně náhodou a musím říct, že tady energie, úsměv a vášeň pro věc mě neskutečně dostala, takže kdybyste chtěli, určitě vyhledejte si Petru Slovákovou, velmi sympatickou spisovatelku, ilustrátorku a také cosplayerku. Děkuji moc za rozhovor.
Taky děkuju.
Pod povrchem se Zuzkou Střechovou.